Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Jajla Obradović, a ovo su priče dana. Postignut je dogovor rudara rudnika mrkog uglja Zenica koji su štrajkovali glađu elektroprivrede Bosne i Hercegovine, slijedi deblokada računa. Sinan Husić, predsjednik sindikata rudara Federacije Bosne i Hercegovine.
Ta aktivnost će biti završena, ako ne danas za kraja dana, onda sutra početkom dana. Na taj način se sistemom automatizma otvara mogućnost primjene aktualnog kolektivnog ugovora u rudnicima Breza i Zenica.
Ali bez dogovora prosvjetara Unsko-sanskog kantona i vlade tog kantona, prvi zahtjev prosvjetara, izjednačavanje osnovice za obračun plata sa drugim budžetskim korisnicima. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Sva druga pitanja ćemo razgovarati onog momenta kada završimo sa štrajkom, kada učenici krenu na nastavu.
U Pragu je izjava češkog predsjednika po dolasku u Beograd da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet. Novinarka iz Praga Sofija Kordić.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se diplomatskim aktom.
Kako u Crnoj Gori oduzeti imovinu stečenu kriminalom? Prije ovih tema vijesti iz regije i svijeta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najnovijim izmjenama porodičnog zakona ukidaju se dječji brakovi u Srbiji, a za roditelje koji dogovaraju te brakove bit će predviđene krivične sankcije. Sankcije su predviđene i za punoljetne osobe ako počnu zajednički život sa maloljetnikom. U Srbiji se svake godine sklopi oko 2000 brakova, a postojeći zakon je mnogim roditeljima nudio alibi za prodaju djece, izjavio je savjetnik ministra za rad Dragan Vulević. Međunarodni sud u Hagu odbio je zahtjev generala Vojske Republike Srpske Radislava Krstića za prijevremeno oslobađanje izdržavanja kazne od 35 godina zatvora na koji je osuđen zbog podržavanja i pomaganja genocida u Srebrenici. Naglašeno je da je uslov za prijevremeno oslobađanje osuđenika to da su izdržali 2/3 kazne, a 2/3 kazne Krstić će izdržati u martu 2022. godine. A u Srebrenici na lokalitetu Kazani otkrivena je grobnica iz koje su ekshumirana tijela najmanje dvije osobe. Pretpostavlja se da se radi o žrtvama bošnjačke nacionalnosti koje su ubijene u julu 95. godine, kazala je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornica Instituta za traženje nestalih u Bosni i Hercegovini Emza Fazlić. Grobnica je otkrivena u utorak, a posmrtni ostaci su pronađeni ispod lokalnog groblja. U parlamentu Crne Gore prekinuto je prvo zasjedanje odbora za reformu izbornog zakonodavstva u novom formatu. Do prekida je došlo pošto odlukom većine nije usvojen prijedlog poslanika opozicione socijaldemokratske partije Raška Konjevića da se odgodi sjednica dok svaki klub poslanika u odboru ne bude imao svog predstavnika. Konjević je potom napustio salu, a za njim i poslanici opozicionih demokrata. 50-ak radnika Hrvatske pošte Mostar okupilo se ispred ulaza u glavnu poslovnicu u Mostaru, održavši na taj način štrajk upozorenja. Predsjednik sindikata radnika Tomislav Erić izjavio je novinarima da su mala primanja osnovni razlog što su se radnici okupili, a kao druge razloge naveli su pritisak i mobing na mnogim radnim mjestima.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Suspenzija parlamenta Velike Britanije na 5 sedmica i nezakonita odluka je Škotskog apelacionog suda. Iz ureda premijera Borisa Johnsona, koji je i suspendovao parlament, rečeno je da će se vlada žaliti Vrhovnom sudu, najvišem pravosudnom tijelu u Ujedinjenom Kraljevstvu. Dvije žene sa britansko-australskim državljanstvom, jedan Australac, privedeni su u Iranu, a jedna od žena je osuđena na 10 godina zatvora. Njih troje se nalaze u zatvoru Evinu Teheranu pod optužbom za špijuniranje. Ministarstvo vanjskih poslova Australije saopćilo je da pruža konzularnu pomoć njihovim porodicama. Holandski sud oslobodio je krivice doktora optuženog da izvršuje eutanaziju nad pacijenticom oboljelom od Alzheimerove bolesti 2016. godine. Okružni sud u Hagu ustanovio je da je pacijentica izričito zatražila eutanaziju u ranijoj fazi svoje bolesti, a doktor je pažljivo postupio u skladu sa zakonom, konsultirajući druge doktore i porodicu pacijenta i na osnovu volje pacijenta. Kina je objavila spisak američkih proizvoda koji će biti izuzeti od dodatnih carina uvedenih prošle godine u okviru trgovinskog rata sa Washingtonom. Obuhvaćeni proizvodi se kreću od pesticida do maziva i određenih farmaceutskih proizvoda.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Zatvaranje u jame, štrajk glađu, radnički neposluh i protest rudara aktualizirali su pitanje sudbine rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Okidač rudarskog nezadovoljstva bila su dugovanja Poreznoj upravi Federacije BiH, što je rezultiralo blokadom računa za dva rudnika mrkog uglja, Zenicu i Brezu. Ova situacija pokazala je da većina rudnika u koncernu Elektroprivrede Bosne i Hercegovine ima pozamašne dugove, a da prema tvrdnjama analitičara rješavanje problema poslovanja rudnika godinama vlasti guraju pod tepih. Priča Aide Đugum.
Štrajk glađu unutar jame jedan je od radikalnijih načina iskazivanja rudarskog nezadovoljstva, na koji su se odlučili rudari rudnika u Zenici zbog blokade računa i neisplaćivanja toplog obroka i plata. Tokom dana račun bi trebao biti deblokiran jer je Elektroprivreda BiH odlučila uplatiti sredstva za rudnik mrkog uglja Zenica i Breza. Potvrdio je to za naš program predsjednik Samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić.
Ta aktivnost će biti završena, ako ne danas do kraja dana, onda sutra početkom dana. Na taj način će sistemom automatizma otvara mogućnost primjene aktuelnog kolektivnog ugovora u rudnicima Breza i Zenica.
Nećemo riješiti pitanje rudnika i rudara niti štrajkovima, a kamoli ostajanjem rudara u jami, poručio je generalni direktor Elektroprivrede Bosne i Hercegovine Bajazit Jašarević. Njega, kako kažu, brinu drugi rudnici.
I drugi su rudnici na granici i moraju svaki dan ispunjavati svoje planove da bi ispunjavali svoje obaveze, jer više nije vrijeme kad se može ne plaćati doprinose, a primati platu.
Sindikat pak smatra da se ozbiljan novac uplatio do sada za doprinose. Kako je naveo predsjednik sindikata Sinan Husić, za godinu dana više od 95 miliona konvertibilnih maraka uplaćeno je sredstava na ime poreza i doprinosa na plate u rudnicima uglja u Federaciji. Poručio je da rudari nisu teret bosansko-hercegovačkom društvu.
Ne može se to u toj mjeri predstavljati da su rudnici i rudarstvo teret ovom društvu, jer energetski sektor je nezamisliv bar još uvijek bez rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Kako je naveo federalni ministar industrije, energije i rudarstva Nermin Đindić, rudnici nisu od 2009. do 2015. godine platili ni marke obaveza Poreznoj upravi Federacije BiH, a tek su poslije 2015. to počeli raditi, ali neredovno.
Rudnici više ne mogu raditi, a da mi dodajemo novac. 200 maraka po toni, zamislite vi, koliko košta jedna tona uglja na stupu? Ne imate prvi puta prodaje ljudi uglje. Ona košta 60 do 120 maraka. Ovdje je 200 maraka po toni gubitak. Pa bolje da ne radimo. Hajmo ljudima platiti sve što isledi i otpremnine i sve što je po zakonu. Bolje da ne radimo, nego da proizvodimo gubitak.
Rješenje u federalnoj vladi vide na ovaj način.
Koncept bi bio i u planu je da se kreiraju dva nova zavisna društva, i to zavisno društvo rudnik Termoelektrana Tuzla sa tri rudnika Dubrave, Šikulje i Đurđevik, i drugo bilo zavisno društvo Termoelektrana Kakanj, u sklopu koje bi bila dva rudnika Breza i Kakanj, a ostali vidite sami po ovim analizama da bi trebali ići na tržište. Dakle, i u proces privatizacije ili eventualno reorganizacije, možda čak zatvaranja ili eventualno otvaranja nekog stečaja.
Profesor Rudarskog geološkog fakulteta u Tuzli Sabit Zekan kaže za naš radio da je država i ranije sve probleme rudnika stavljala pod tepih, a zadovoljavala sve ono što rudari traže. Tako je i ovoga puta.
Naravno, ti problemi se stalo i gomilaju i nagomilavaju, i pitanje je kad će u konačnici doći do, recimo, nekog apsolutnog kraha, što nije dobro. Mislim da je kad tad pitanje rudnika treba otvoriti, pitanje ekonomičnosti u rudarstvu, odnosno konačne ekonomičnosti proizvodnje struje na bazi uglja.
Zeka navodi da se rudnicima upravlja na nivou političkih interesa i političkih stranaka.
Znamo da tu imamo jako mnogo administrativnih radnika u odnosu na proizvodne radnike i imamo jedan disbalans kad je u pitanju proizvodnja i distribucija električne energije u odnosu na proizvodnju uglja. Dakle, tu je rudarstvo značajno podcijenjeno u odnosu na proizvodnju struje, jel? Tako da kajmak uzmaju oni koji prodaju struju, a ne ovi koji proizvode uglje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Prosvjetni radnici u vrtićima, osnovnim i srednjim školama na području Federacije Bosne i Hercegovine održali su polusatni štrajk upozorenja kako bi pokazali solidarnost sa kolegama iz Unsko-sanskog kantona koji su već drugu sedmicu u generalnom štrajku. Traže da im se koeficijent plata izjednači sa koeficijentom drugih budžetskih korisnika kako je to propisano kolektivnim ugovorom. Tema Dženane Karabegović.
Nastava u Bosni i Hercegovini je u skoro svim školama počela 2. septembra. Izuzetak je jedino Unsko-sanski kanton, gdje već drugu sedmicu prosvetari štrajkuju. Razlog je što je njihova osnovica plate nije izjednačena sa drugim budžetskim korisnicima u ovom kantonu, pa umjesto 151 dobijaju 145 eura. Da bi prekinuli štrajk, danas od vlade tog kantona na sastanku pregovaračkih timova sindikata i vlade zatražili ispunjenje 10 zahtjeva, no prvi i osnovni je izjednačavanje osnovice za obračun plata sa osnovicom drugih budžetskih korisnika. Selvedin Šatorović, predsjednik sindikata osnovnog obrazovanja Federacije BiH.
Sva druga pitanja ćemo razgovarati onog momenta kada završimo sa štrajkom, kada učenici krenu na nastavu.
Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini je rasparčan. To praktično znači da na nivou države nema ministarstva obrazovanja. Istovremeno u Federaciji BiH svaki od 10 kantona ima svoje ministarstvo obrazovanja koje provodi obrazovnu politiku, dok je u Republici Srpskoj tamošnje entitetsko ministarstvo zaduženo za tu oblast. S obzirom na takvu situaciju i plate prosvetnih radnika su različite. Primjera radi, osnovica plate u kantonu Sarajevo je 157,5 eura, pa na osnovu ovog koeficijenta se može vidjeti kako su prosvjetari u ovom kantonu privilegovaniji u odnosu na druge i imaju recimo za 125 eura veće plate nego njihove kolege u Unsko-sanskom kantonu, govori Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja Unsko-sanskog kantona.
Tako da se ljudi osjećaju manje važni, a rade isti posao kao i ljudi u Sarajevu, Tuzli, Zenici. Sam podatak da svake godine, ishodno situaciji smanjenja broja učenika u školama, mladi ljudi koji su zaposleni u prosvjeti, nezadovoljni platom i odnosom vlade prema prosvjetnom radniku sve više napuštaju ovaj Unsko-sanski kanton. Evo jedan podatak, samo da vam kažem da je u toku 2 godine iz prosvjete otišlo preko 200 ljudi u inostranstvo i to su sve visoko obrazovani kadri.
Iako u drugim kantonima prosvjetni radnici imaju veće plate, oni su se danas solidarisali sa kolegama u Unsko-sanskom kantonu. Od 10.30 do 11 prekinuli su nastavu kao znak solidarnosti sa kolegama na zapadu zemlje. U Sarajevskoj osnovnoj školi Isak Samokovlija smo zatekli prazne učionice u ovom periodu. Sindikalni povjerenik u ovoj sarajevskoj školi Senat Mišut kaže za naš radio kako je u kantonu Sarajevo, kada je riječ o kolektivnom ugovoru, stanje zadovoljavajuće, ali da će se prosvjetni radnici solidarisati sa svima kojima su prava ugrožena.
Moje mišljenje je da bi trebali svi da na nivou federacije da imamo iste plate. Ja se zalažem za to.
Za ista prava se zalažu i zaposleni u prosvjeti u Republici Srpskoj. Iako u tom dijelu Bosne i Hercegovine najavljenih štrajkova nema, prosvjetari u ovom BiH entitetu su uputili pismo podrške kolegama u Unsko-sanskom kantonu, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture RS-a Dragan Gnjatić, koji dodaje da su prosvjetari ugroženi jer su im plate premale.
Mi nećemo pokvariti neki proizvod tipa automobil, traktor ili možda neka žeta da propadne. Propast će cijela generacija ako prosvjetni radnici ne budu raditi kako treba. A treba im vratiti dostojanstvo jer on mora doći čist, uredan, pedantan na posao, biti primjer svojim đacima kako treba da se ponaša, ne samo da ga nauči tamo nekom gradivu i da postane dobar majstor ili dobar stručnjak u bilo kojoj oblasti. Znači, prosvjeta je apsolutno podcijenjena.
Prosvjetare u traženju većih plata podržavaju roditelji, govore Sanela, Jasna i Leila.
Svi smo mi u nekom takvom problemu da moramo na takav način da tražimo svoje prava.
U ovoj državi nije po meni ništa kako treba. Normalno da ću podržati.
Žao mi je što djeca ne idu u školu, što će morati možda najvjerojatnije nadoknaditi nastavu, ali s druge strane podržavam prosvjetne radnike i borbu za ostvarenje njihovih prava.
Podršku generalnom štrajku upozorenja kolegama u Unsko-sanskom kantonu uputile su i kolege iz Sindikata Hrvatske, Srbije te Evropskog sindikalnog komiteta za obrazovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Miloš Zeman, predsjednik Češke Republike, koji je u zvaničnoj posjeti Beogradu, rekao je da će postaviti pitanje da li je moguće preispitivanje stava Češke o nezavisnosti Kosova. Prije toga izjavio je da voli Srbiju, ali ne i Kosovo. Njegove izjave izazvale su reakcije i u Beogradu i u Pragu. Prilog Branke Mihajlović.
sam uđe u djelat jer...
Ono što mogu da kažem jeste da ću, kada se za oko mjesec dana sastanu svi najviši organi vlasti u zemlji, upitati da li bi bilo moguće da se to učini. Ministar Metnar, Lubomir, češki ministar odbrane, je već izjavio da je bila greška što smo priznali nezavisnost Kosova, tako da će bar on biti na mojoj strani, a kako će biti na drugoj strani, vidjet će se za mjesec dana.
Zato nam je svi uvijedi.
Rekao je predsjednik Češke Republike Miloš Zeman na preskonferenciji u Beogradu. Njegov domaćin, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, je uzvratio da su mu retki takvi prijatelji i ljudi koji dolaze u Srbiju, kao što je Miloš Zeman.
Mi smo veoma zahvalni na stavovima predsjedniku Zemanu po pitanju Kosova i Metohije, našeg odnosa i odnosa Češke prema Kosovu. Ja sam ga upoznao sa problemima sa kojima se suočavamo i rekao mu da smatram da samo kompromisima možemo da dođemo do rešenja problema, a svakako ne ultimatumima.
Usledila je izjava predsjednika Češkog senata Jaroslava Kubera, koji je kazao da je ideja predsjednika Miloša Zemana da Češka ukida priznanje Kosova nerealna. To je upravo rekao da bi ugodio Srbima, ali ništa od toga ne sledi. On nema autoritet da to promeni, rekao je Kubera, a prenosi portal idnes.cz. Bivši češki šef diplomatije Ciril Svoboda komentarisao je za češku televiziju Zemanovu izjavu o preispitivanju priznanja Kosova.
Mi imamo diplomatske odnose sa Kosovom i to se ne može opozvati.
Predsjednik Češke Miloš Zeman je u Beogradu govorio o tome kako on vidi prilike na Kosovu, posebno poziciju tamošnjeg odlazećeg premijera Ramuša Haradinaja.
Haški tribunal.
Haški tribunal je pre nekog vremena objavio vest gdje je izrazio podozrenje u vezi ratnih zločina kosovskih političkih zvaničnika, a mislim da je zbog toga ostavku dao i predsjednik vlade. Dozvolite mi da iskažem lično, ali utoliko snažnije mišljenje, da država koju predvode ratni zločinci ne bi trebalo da se nalazi u zajednici demokratskih zemalja.
Bivši češki ministar Svoboda je povodom te izjave o Haradinaju rekao:
predstavnici drugih republika na teritoriji bivše Jugoslavije bili su pred Međunarodnim sudom i neki od njih su čak i osuđeni. Međutim, to ne znači uopšte da mi nećemo priznati, na primjer, Hrvatsku. Ako državu vodi neko koga češki predsjednik Miloš Zeman kritikuje, to ne čini tu državu nelegitimnu.
Podsjetimo, Češka je priznala nezavisno Kosovo u godini proglašenja nezavisnosti 2008. Sofija Kordić, novinarka koja živi u Češkoj i piše za više hrvatskih portala, kaže da predsjednik Češke nema ovlašćenja da vodi spoljnu politiku.
Češka je parlamentarna demokracija, izvršna vlast kreira vanjsku politiku i dava joj smjernice. Predsjednik predstavlja svoju državu i narod u inozemstvu.
Predsjednik Zeman se posljednjih godina i kod kuće i u inostranstvu izjašnjavao veoma nediplomatski protiv Kosova, podsjeća Sofija Kordić.
2017. prilikom posjeta Hrvatskoj izjavio da podržava ulazak ostalih zemalja, podsjeća bivše Jugoslavije, inače balkanskih zemalja, u eurointegraciji osim Kosova. Pred polijetanje u Beograd je za izjavu za jednu televiziju u Češku rekao da je Kosovo nedemokratska država. Takva vrsta izjava, mislim da je Srbiji, kad dolazi takvog čovjeka, medvjeđa usluga.
U Beogradu, ali i u Pragu, je izjava češkog predsjednika po dolasku u utorak da voli Srbiju i srpski narod, a ne i Kosovo, dobila veliki publicitet.
Izjavu su propratili gotovo svi mediji. Smatra se prosto diplomatskim gafom. Reagirao je ministar vanjskih poslova, reagirali su političari iz opozicijskih svih stranaka, iz vladajućih. I mislim da nije nebitno naglasiti da predsjednika Zemana partneri u EU i šire na zapadu ne uzimaju za ozbiljno.
Miloš Zeman je predsjednik Češke od 2013. godine. Češki predsjednik vodi populističku antimigrantsku politiku, zahvaljujući kojoj je i dobio izbore za drugi mandat 2018. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
5 godina od kada je Beograd počeo pregovore za članstvo u Evropskoj uniji, prognoze eksperata kada bi Srbija mogla postati članica Unije nisu optimistične. Saglasni su ocjeni da se to neće dogoditi tokom 5-godišnjeg mandata ove Evropske komisije, dok 2025. godinu vide kao moguću, ali nerealnu. Više detalja ima Iva Martinović.
Činjenica da Zapadni Balkan ostaje visoko na listi prioriteta u radu Evropske komisije je nešto što svi treba da pozdravimo, rekao je Sem Fabrici otvarajući skup u Beogradu. Dodao je da je nova predsjednica Evropske komisije ovu poruku prenela njemu i svim ambasadorima Unije prošle nedjelje u Briselu.
Portfolio i struktura ostaju isti. Ako pogledate saopštenje koje je objavilo, u suštini se kaže da misija proširenja treba da bude fokusirana na suštinske reforme, počevši od vladavine prava i ekonomskog razvoja, reforme javne administracije, borbu protiv korupcije, ohrabrivanje dobrih odnosa sa susedima.
Od 2014. kada su formalno počeli pregovori o članstvu Srbije sa Evropskom unijom, otvoreno je 17 od ukupno 35 pregovaračkih poglavlja.
Požurimo polako.
Tako proces evrointegracije Srbije opisuje Suzana Grubješić, generalna sekretarka Evropskog pokreta, navodeći da zemlja nije uspela da uhvati momentum procesa priključenja.
2004. godine, kad je bio onaj Big Bang, veliki prasak, kad je 10 zemalja ušlo u Evropsku uniju, postojala je opšta radost, entuzijazam, oduševljenje. Već 2007. kad su ušle Bugarska i Rumunija, retko ko se radovao. A posle ulaska Hrvatske 2013. godine stigla je poruka da duži niz godina neće biti daljeg proširenja. U ovih 5 godina također važi ono što sam rekla za ceo proces, požurimo polako, samo što ovaj put čini mi se da to svima odgovara i u Briselu i ovdje.
Ona ocenjuje da tokom petogodišnjeg mandata nove Evropske komisije neće biti pristupanje novih članica. Da li se za Srbiju to može dogoditi 2025.
Ja volim da kažem da to jeste moguće, ali nije realno.
Odgovara i Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike.
Dakle, ova zemlja zaista može da bude Ferrari. Ona ima kapacitete, ima stručnjake, ima ljude koji ovu zemlju mogu da promene. Problem sa tim Ferrarijem je što je on od samog početka, od 2001. na ovamo, ima ugrađenu blokadu brzine. Delimično domaći izvođači, a delimično izvođači radova iz spolja, iz Evropske unije.
Od saradnje sa Haškim tribunalom, rješavanje otvorenih pitanja sa susjednim državama, Srbija je danas pred preprekom odnosa sa Kosovom, koje je uz pravno obavezujući sporazum po okončanju pregovora u uslov za članstvo. Potpredsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Vladimir Međak, međutim, u tome ne čita razloge usporavanja procesa.
To bi bilo moguće reći kad bi mi na ovim drugim poljima uradili sve ostalo. I onda da zbog toga ne otvorimo poglavlje, onda bi rečeno da Kosovo izgovor. Zaista bih volio da mi neko objasni kakve veze imaju Kosovo i neusvajanje zakona o opšte bezbednosti proizvoda.
Učesnici skupa saglasni su u oceni da veći deo odgovornosti za usporavanje na putu ka članstvu leži na vlastima u Srbiji, te da su unutrašnje reforme ključ za ubrzanje, bez obzira na nerešeno pitanje odnosa sa Kosovom. Posljednji izveštaj Evropske komisije o napretku Srbije iz maja ove godine sadržao je niz kritika, od kojih su se najvažnije odnosile na oblasti ljudskih prava i slobodu medija, kao i na korupciju i stanje u pravosuđu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Jedna od kontroverznih odluka Ursule von der Leyen, koja je predstavila novi sastav Evropske komisije, jeste da resor proširenja dodijeli Lazlu Tročaniju, bliskom saradniku mađarskog premijera Viktora Orbana. Međutim, konačnu odluku donosi Evropski parlament, koji dvotrećinskim glasanjem potvrđuje svakog komesara. Iz Brisela izvještava Đerečina Tuhina.
Evropski parlament je već duže vreme u otvorenom sukobu sa režimom Viktora Orbana. Članovi ove institucije ne isključuju mogućnost da Tročani ne dobije podršku. Tanja Fajon, zastupnica u Evropskom parlamentu, je za naš radio već potvrdila da će glasati protiv mađarskog kandidata. Kandidat iz Mađarske, Tročani, je arhitekta ilegalne države. Bio je bivši ministar pravde u Orbanovoj vladi. Između ostalog, uništavao je nevladine organizacije, tvrdi Tanja Fajon, pitajući se kako se može očekivati da će on nadgledati vladavinu zakona u pristupnim zemljama, ako je on lično odgovoran za degradaciju u sobstvenoj državi. Srđan Cvijić iz Fondacije otvorenog društva smatra da je vrlo verovatno da će Evropski parlament odbaciti nominaciju Lasla Tročanija. Cvijić smatra da je mađarski premijer Viktor Orban predložio svog ministra pravde kao šamar Evropskoj uniji, znajući, kako se izrazio, da neće proći glasanje u Evropskom parlamentu. Imenovanje Tročanija izazvalo burne reakcije raznih eksperata u socijalnim mrežama. Tako, stručnjak za Balkan iz Univerziteta u Gracu Florian Bajber je u svom Twitter nalogu naglasio da Laslo Tročanji kao saučesnik u demontiranju vladavine prava u Orbanovoj Mađarskoj ne bi trebao da bude u komisiji. Inače, Evropski komesar za proširenje ima u nadležnosti da nadgleda ispunjavanje svih kriterijuma u zemljama regiona, a pogotovo poglavlja 23 i 24 koje se tiču vladavine prava. I pismo Ursule von der Leyen, koje ona poslala Tročaniju gde ga obaveštava o imenovanju na mesto komesara za proširenje, se najviše fokusira na neophodnost da budući komesar nadgleda borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala u svim zemljama regiona. Međutim, na konferenciji za štampu gde je predstavila nove komesare, von der Leyen je odbila da odgovori na direktno pitanje o kredibilitetu bivšeg mađarskog ministra pravosuđa da promoviše vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Đerašina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Pored činjenice da je Crna Gora postigla određeni napredak, korupcija u mnogim oblastima i dalje izaziva zabrinutost Evropske unije. Šta su preporuke evropskih eksperata i kakva su zakonska rješenja u pojedinim zapadnim zemljama za oduzimanje imovine stečene korupcijom? Slušamo u priči Lele Šćepanović.
Evropska unija ostaje predana pomoći Crnoj Gori u procesu borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i u tom kontekstu oduzimanja imovine stečene nezakonitom djelatnošću. To je poručio šef kancelarije Evropske komisije, a Ivo Rav sa nacionalne konferencije o oduzimanju imovine stečene korupcijom i organizovanim kriminalom danas u Podgorici.
Crna Gora je postigla određeni nivo ispravnosti u borbi protiv korupcije, međutim korupcija u mnogim oblastima ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost. Sve institucije bi trebalo da pokažu proaktivnije stavove, dok finansijske istrage, zapljena i konfiskacija imovine treba da budu dodatno unaprijeđeni.
U ime vlade, odnosno Ministarstva pravde, Marijana Laković-Drašković iz nadležnog direktorata govorila je najprije o pravnim mehanizmima i institucijama koje je Crna Gora usvojila i formirala i dodala.
Vlada Crne Gore pruža svu podršku institucijama za sprovođenje zakona bez bilo kakvog upliva politike u rad profesionalaca.
A izvršna direktorka Mansa Vanja Čalović je o dosadašnjim rezultatima Crne Gore u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala kazala.
U slučaju Kalićev, tužilaštvo je dokazalo da ne postoji legalno porijeklo 3,5 miliona eura, ali nije umjelo da dokaže da taj novac potiče iz krivičnog djela. I umjesto da Kalić uzme mu 3,5 miliona u budžet i uzme mu imovinu, mi mu sada vraćamo imovinu i plaćamo odštetu od najmanje 3 miliona eura. I nijedan tužioc koji je postupao u tim predmetima nije odgovarao. Svi oni su napriđeni.
Pačalović Marković predlaže osnivanje posebnog mehanizma za civilno, odnosno građansko oduzimanje imovine stečene na nezakonit način i, kako kaže, nada se da će Ministarstvo pravde Crne Gore usvojiti njihov prijedlog.
Zato mi predlažemo da se uvede konfiskacija u građansko-pravnom postupku i zbog toga su sa nama eksperti iz dvije države koje imaju vrlo bogato iskustvo u toj oblasti i koji imaju vrlo konkretne predloge za naše pravosuđe, za naše tužilaštvo i iznad svega za naše Ministarstvo pravde koje je odgovorno za izradu zakonske regulative.
Šef delegacije Evropske unije, a Ivo Rav, podsjetio je da je u najnovijem godišnjem izvještaju Evropska unija saopštila da je potrebno da Crna Gora paralelno sa krivičnim istragama uspostavi i osigura instituciju o zapljeni i konfiskaciji imovine stečene kriminalom.
Drugim riječima, Crna Gora treba da da mjerljive rezultate u borbi protiv korupcije i da razvije sistemsko korištenje mehanizama za zapljenu i konfiskaciju imovine stečene kriminalnom djelatnošću.
A o iskustvima država zapadne demokratije na nacionalnoj konferenciji o korupciji govorio je Martin Polin iz Ujedinjenog kraljevstva i kazao da ne samo u anglosaksonskom, nego i u državama kontinentalnog prava postoji institut civilnog oduzimanja imovine. Tu se proces, kako je objasnio, tiče imovine, a ne lica.
Iako pogledamo posljednjih 8 godina, do početka 2019. od konfiskacije u Ujedinjenom kraljevstvu od krivičnih i civilnih oduzimanja imovine bilo je nekih 1,7 milijardi eura, a oko 600 milijuna od civilnog oduzimanja imovine. Tako da se to pokazalo kao efikasno.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ako ste se tek uključili, ovo su vijesti dana. Dogovor udara iz Zenice elektroprivrede Bosne i Hercegovine slijedi deblokada računa. Nema dogovora prosvjetnih radnika i vlade Unsko-sanskog kantona. Štrajk se nastavlja. Hag odbio zahtjev Radislava Krstića za prijevremeno oslobađanje. Troje državljana Australije u zatvoru u Iranu. Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Lijep pozdrav!